halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa 13-ka bisha Juun 2019. idaacadda waxaa idiin daadeynaya Jamaal Axmed Cismaani, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah iskahorimaad ka dhacay deegaanka Kalabeer ee degmada Juweela gobolka Hiiraan oo uu ku dhintay taliyihii booliska gobolka Hiiraan, muran la xiriira canshuur maamulka Hirshabeelle uu ka qaado halkaas.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka Puntland oo dib uga qabsaday maleeshiyada Al-Shabaab deegaanka Afur.
dhulkan waa dhul buuraley ah, magaalada Afur aanu joogno baa ku teedsan oo dhinacyada ka ah. way dhici kartaa Al-Shabaab duumaalaytii inay buuraha mararka qaarkood usoo dhawaadaan oo meelaha ay iska muujiyaan wax dhici karaan, laakiin waxaan rabaa inaan kuu cadeyno magaalada Afur way ku jirtay magaalooyinka rasmiga ah oo ciidamada dowladdu ay degan yihiin, ilaa haddana ay degan yihiin.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan Kenya oo xirtay xuduudda Soomaaliya dhinaca Lamu.
barnaamijkii galka baarista amuuraha Mareykanka iyo xubinta dooda gaaban ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. intaas waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka. ciidamada dowladda Suudaan ayaa la sheegay inay ka mas-uul yihiin dambiyo dagaal oo ka dhacay gobolka Darfur ee dalkaasi, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay-adda Amnesty International. kooxdan u doodda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeysay ciidamada dowladda Suudaan iyo maleeshiyaadka la ologa ah in ay burburiyeen xaafado badan oo ku yaala Darfur sanadkii hore bishii Julaay. sidoo kale waxay hay-adda Amnesty sheegtay inay sidoo kale ciidamada dowladda ay ka dambeeyeen dilal sharci darro ah, kufsi dhac iyo barakicin qasab ah. qaramada midoobay waxay sheegtay in colaadda Darfur ay ku dhinteen 300,000 oo qof, halka malaayiin kalena ay ku barakiceen. cumar xasan al bashiir, madaxweynihii xukunka laga riday ee Suudaan, ayaa loo doonayaa dembiye dagaal, waxaana doonaysa maxkamadda dembiyada caalamiga ah iyadoo loo haysto 5 dembi oo ka dhana bini'aadanimada iyo 2 ah dembiye dagaal.
aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka ayaa maanta lagu wadaa inay cod u qaadaan xeer ogolaanaya in dacwado lagu soo oogi karayo xeer ilaaliyihii guud ee Mareykanka iyo garyaqaankii hore ee aqalka cad. arrintan ayaa daba socota kadib markii labadaasi mas-uul ay diideen inay ka jawaabaan codsi lagaga dalbaday inay hor yimaadaan golaha si wax looga weydiiyo dembibaaristii la xiriirtay faragelinta ruushka uu ku sameeyey doorashada Mareykanka. mudanayaasha aqalka hoose ayaa doonaya in lasoo gudbiyo nuqul ka mid a qoraalkii uu kama dambaysta ahaa ee uu diyaariyey dembibaarihii madaxa bannaanaa ee Robert Mueller.
17 bilood ayaa ka hartay 2020 xilliga doorashada madaxweynenimada Mareykanka, balse Iowa ayaa u eg inay dareemeysa hadda habeenkii doorashada oo kale. waxaa isku soo bax ku qaban doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo u ololeynaya inuu 4 sano oo kale soo laabto, iyo Joe Biden oo hoggaanka u haya xubnaha musharaxiinta dimuquraadiga oo isna doonayo inuu xilkaasi keeriyo. Trump iyo Biden oo labaduba ku jira doodii da'doodii 70-aad ayaa toddobaadyadii dhowaa weeraro afka hawada isku marinayay, iyagoo mid walba ahi uu durayay dhaqanka, dabeecadda iyo siyaasadda midka kale. booqashadan labada dhinac ee Iowa ayaa u muuqata mid aan horey loo sii qorsheynin oo isku soo aaday, waxaana laga doonayaa in uusan midba kan kale u dhaafin 160 kilomitir, balse hadalladooda ayaa hawada ay isku soo dhoweyn doontaa. Trump waxa uu ku dhawaaqay inuu mar kale isku soo sharixi doono madaxtinimada sanadkii 2017, markaasi uu u dhaweyd xilligii la caleey masaare isagoo ku sugan aqalka cad, waxaana booqashadiisani uu ku tegi doonaa dhanka galbeed ee gobolka isagoo ka hadli doona tamarta la dhaliyo kadibna la isticmaalo. waxa uu duuli doonaa oo kale bartamaha Des Moines oo ah magaalada ugu weyn gobolka Iowa. dadka aadka ula socda arrintan waxay sheegeen in Trump mar walba uu ka walwalo Biden iyo weliba dalabaadka uu u jeediyay dadka xoogsatada ah ee shaqeeya, isagoo ka cabsi qaba in bisha November 2020 Biden uu kala jabin doono taageerayaashiisa.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa su'aalo laga weydiiyey heshiiskii uu sheegay in uu la galay Mexico ee ku saabsanaa xakamaynta muhaajiriinta, waxaana uu ka jawaabay su'aalahaasi qaarkood. Qodobada ugu muhiimsan ee su'aasha ay ka taagan tahay ayaa ah qayb ka mid ah heshiiskaasi oo madaxweynuhu sheegay in si qarsoodi ah uu u ahaan doono, isagoo ka gaabsaday in uu shaaca ka qaado mar ay warbaahintu su'aalo weydiisay. Madaxweyne Trump oo ka jawaabayay su'aal ay VOA-du weydiisay oo ku saabsaneyd sababta ay Mexico u beenisay ama ay u diiday in heshiiskaasi uu wax jira yahay, ayaa waxa uu sheegay inaysan isagu lahayn inay Mexico isdiidsan karayso wax jira. Mexico ayaa shalay beenisay inuu jiro heshiis gaar ah oo ay madaxweynaha Mareykanka isla gaareen, taasoo la xiriirtay in cashuuraad dheeraada uu ku hanjabay Donald Trump inuu saarayo Mexico uu dib ugula laabto.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal, waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Taliyihii booliska gobolka Hiiraan Gaashaan la dhexe Maxamed Macow Xalane iyo sarkaal kale ayaa ku dhintay iskahor imaad ka dhacay maanta deegaanka Kalabeer ee degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan. Goobta iskahor imaadku uu ka dhacay ayaa waxay il dhaqaale u tahay maamulka Hirshabeelle, waxaana laga qaadaa lacaga canshuuraad ah gaadiidka isaga kala goosha gobollada dhexe iyo Ethiopia. Arrintani waxay daba socotaa muran ka dhashay xilka qaadis uu madaxweynaha Hirshabeelle uu ku sameeyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa baladweyne kasoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Taliyihii ciidamada booliiska gobolka Hiiraan Gaashaan la dhexe Maxamed Macow Xalane ayaa maanta lagu dilay bar kontarool oo ku taala deegaanka Kalabeer xilli uu ku guda jiray howlgal uu ku sii daynayay gaadiid halkaasi ku xanibnaa. Taliyaha la dilay iyo saraakiil kale oo booliis ah ayaa waxay ka ambabaxeen magaalada Baladweyne si ay u xaqiijiyaan amniga baraha kontarool ee canshuurta lagu qaado. Maleeshiyaad ku sugnaa barta kontarool ee Kalabeer ayaa waxay rasaas huwiyeen markii ay halkaasi booliis ku gaareen, waxaana isla goobta ku dhintay taliye Macow, waxaana ku dhaawacmay sargaal kale oo ka mid ahaa saraakiisha booliiska. Dhacdadan maanta ayaa waxay daba joogtaa xiisad ka dhalatay xilka qaadis uu ku sameeyey madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed, taas oo uu Dabageedna kasoo horjeestay. VOA waxay la xiriirtay gudoomiyaha cusub ee dhowaan la magacaabay iyo gudoomiyihii xilka uu ka qaaday madaxweynaha Hirshabeelle, laakiin labaduba nooma suuragelin inaan qadka telefoonka ku helno. Xiisadda u dhaxaysa Yuusuf Dabageed iyo madaxweyne Waare ayaa markii hore waxay ka bilaabatay maamulka canshuurta gobolka Hiiraan, waxaana ugu dambeen ay sabab u noqotay in uu ku baxo taliyihii booliiska gobolka Hiiraan. Inkastoo aanan weli la aasin marxuumka la dilay, haddana xaaladda magaalada caawa waa ay degan tahay.
Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baladweyne.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay xirtay xuduud ay la wadaagto Soomaaliya ee dhinaca ismaamulka Lamu, waxaanay sheegtay inaysan jiri doonin cid kasoo gudbi karaysa xadka dhinacaasi Kayunga iyo Ras Kamboni. Kenya ayaa arrintani u sababaysay walaac dhinaca amniga oo ka jira deegaanadaasi. Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro kala gedisan hore uga fuliyey deegaanada Lamu iyo dhinaca xadka Ras Kamboni ee Soomaaliya. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
Dowladda Kenya ayaa waxaa go'aankan ay ku xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya, gaar ahaan dhanka ismaamulka Lamu, waxa ay ku sheegtay walaac dhanka amniga ah oo ka jira deegaanadaasi iyo sidoo kale howlgallo dheeraad ah oo ka dhana maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ka bilaaban doona dhulkaasi. Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa baryihii lasoo dhaafay la sheegay inay culays xoogan soo saareen saldhigyada ciidamada ammaanka ee Kenya ee dhanka xuduudda, halkaasoo ay horey uga dhaceen weeraro kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab soo qaaday. Taliyaha ciidamada booliiska ismaamulka Lamu, Mujangi Kiyoi, oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa go'aanka ay dowladda ku xirtay xadka labada dal ayaa wuxuu sheegay in xadku uu u furan yahay oo keliya ciidamada ammaanka ee howlgallada sameynaya iyo saraakiishooda. Maamulka Lamu ayaa sidoo kale dadka deegaankaasi, gaar ahaana ganacsatada, ka mamnuucay inay u gudbaan dhanka Soomaaliya, waxaana dowladda Kenya ay sheegtay in qofkii amarkaasi jebiya laga ceshan doono sharcigiisa ganacsiga, ciqaab adagna la marsiin doono. مسؤولين الدولة كينيا الدجان كلام ويا شيء إن جوان كان يجارين كدي مركي أي كور هلان إن جناسي شرعي الدراء هي إن ضد أن شرعي هاي سنين لجسوا قليو حدود دنك الصومالية لون سو قد بيو جذها دلك كينيا حسي شيء دتك الدجان كلام ويا فلنقي يا شر دنك أمانك أي شيء إن خطر أمني أو لج قبوا ماليشيا كوحدة على الشباب أي كجلت الدجان داسي تاسو دولة كينيا كقصبتي إن يجبي أهم بحرت حدكو ذا إلا وذاقان صوماليا إيدان كراسكام بوني سراكيشا عيدا ماذا أمانكا أوهو القلو كوو ذي ديغان ناذا إشاكاني كيونغا إيدان كراسكام بوني أياه غعان تاكوصو ديغي إلا تومان لور أولا شيغي إنا إهايين سوكور إياعانو غوانكا أي دولادا كينيا كوحرتي حدكا أي لوذاكتو صوماليا إدنكا لامو أيها إيمانيا حلي دوان أي دولادا كينيا كلوميسة تذيذا ككلوميسين جري كلونكا حيبها أدو دنكا صوماليا أي كمم نوعضي إني هالكاسي ككلوميستان سببا لحريرا خطر لنعا أمنيقا أو هالكاسي كجرتا خضر محمود حريد VOA نيروبي
habeen wanaagsan markala dhageystayaal ciidamada daraawishta ee Puntland ayaa subaxnimadii maanta dib u la wareegay tuulada Af-Uruf oo muddadii 13 ahayd ee la soo dhaafay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab wasiirka amniga Puntland Cabdi Samad Galan ayaa VOA da qadka telefoonka ugu waramay waxa uuna Jamaal Ahmed Ismaan weydiiyay ugu horeyn magaalada xaaladeeda
deegaankan waa deegan strategic ah oo aan ku yahay suuqiga iyada iyo meeliga uu qani ku yahay waa dul aad u ballaaran oo dul daaqsin ah xoolo badan ay ku nool yihiin marka waxaanu nimid xilli barwaaqo ah oo deegaanka oo dhan uu roobay yahay sidii ranna waa nagu soo dhaweeyay dadkii deegaanka degana waqti ballaaran oo uu nasiin xigeen ka roobay Puntland ahna ku sii aha madaxweynaha dowladda Puntland uu hoggaaminayay oo ka koobnaa wasiirro jaranka booliska jaranka ciidanka daawishta iyo saraakiilka oo fara badan iyo gudoomiyaha dalxabari iyo mas-uuliyiinka kulli waxaan ku sugannahay magaalada Af-Uruf oo halka marka qaab ballaaran lagu sameeyay boqoshada kadib
marka waxaa in soo gaaray dhawaantan in deegaankaasi ay ciidanka Puntland ka baxeen dabadeedna kooxda Shabaab ay qabsadeen marka hadda tagitaankiina deegaanka Af-Uruf waxa khasaare ama iska horimaad miya ka dhacay
deegaanka Af-Uruf ma aha deegaan ay Al-Shabaab qabsatay mana aha deegaan ciidamadu ay sabaxeen waxa horay u joogay ciidamada Puntland oo si muuqda u joogay haddeerna waxa jooga ciidamada Puntland way jirtay mar dhexe oo ciidamada la kala bedelay oo ciidamadii joogay iyaga gaadiidkooda la soo qaaday gaadiidkana ay dayactir u galaan ciidamaduna ay waxay leeyihiin markay muddo joogaanba in laga wareejiyo aagga ay joogeen ciidamadii kale oo loogu talagalay iyo gaadiidkii loogu talagalay baa dib ugu soo noqday oo yimi annaguna waxaanu nimi iyadoo ay ciidamadu ay degan yihiin goobahoodan ku soo booqanay iyo xarumaha ay ciidamada u ah difaaca u ah magaalada oo dhanna booqashaanu ku maray waxaanu kulamo la qaadanay dhammaan bulshada heer Af-Uruf qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay dhaqankii iyo kabihii iyo dhalinyaradii iyo cuqaashii iyo cunaawdiinkii dhammaan qaybaha bulshada oo dhan
waa tahay
si fiican oo qof badan bayna noogu warbixiyeen
dadku sugan deegaankaas ayaa dabcan annagu aan noo sheegay in markii ciidanka Puntland ay ka baxeen ay kooxda Shabaab soo galeen meesha muddana ay joogeen marka adigu taa waxaad leedahay waxba kama jiraan oo isbedel un baa jira oo ciidamada dhexdeeda
ma jiraan deegaanada tan waa deegaano ballaaran oo buuraley ah waa ay jirtaa dhul buuraleyda ka mid oo ay ku dhuumaalaysaan xira aad u yar oo ka mid ah nimanka la yiraahdo Shabaabka oo meelaha ku dhuumaalaysta oo laga yaabo mararka qaarkood in lagu arko meelaha iyagoo maray oo la yiraahdo niman Shabaab ka mid ah halka maray dhulka buuraleyda ah laakiin waxaanu cadeynaynaa inaan deegaanada Af-Uruf inaan Al-Shabaabna qabsan dowladdu ay horay u joogtay ciidamada dowladdu joogtay haddana ay joogan taasaanu cadeynayna
laakiin ka waran waxa qariibsan karo ma tahay in Shabaab ay deegaanadaasi maadaan waxaan ognahay dhowr sano ka hor in dagaal xoogan uu ka dhacay deegaankaas oo ciidamada badan oo Puntland ay ku dhinteen Shabaabna muddo ay meesha joogeen hadii la yiri Shabaab deegaankaasi mid ciidankii Puntland baa ka baxay dadku miyaanay u qaadan karin wax saxa
maya hadaan wax la khaldin looma qaadan karo waxaan rabaa dhulkan waa dhul buuraley ah magaalada daaf urur aanu joogno baa ku teebsan oo dhinacyada ka ah. Way dhici kartaa al-shabaab dhuumaalay siiyay inay buuraha mararka qaarkood ay u soo dhawaadaan oo meelaha ay iska muujiyaan wax dhici karaan. Laakiin waxaanu rabnaa inaan kuu cadayno magaalada af urur waxay ku jirtay magaalooyinka rasmiga ah oo ciidamada dowladdu ay degan yihiin, ilaa haddana ay degan yihiin. Way jirtay mar hore oo hadda ka hor iskahorimaad uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo xogaga argagixisada al-shabaab, laakiin haddeer intii mudaahilo in dhawaala ahay ma iman aagagakan, mana usoo dhawaan ciidamada xogaga al-shabaab. Waxaa rasmi u degan oo fariisimo kule xogaga ciidamada dowladda Puntland.
Meelo ka mid ah deegaanada Puntland sida hadda deegaanadana sheegayso, meelo kale waxaa ku dhuumaalaysanaya kooxda al-shabaab, meelo kale oo joogana, meelo kale oo ka mid ahna waxaa jooga kooxda ISIS oo muddo ay halka dhinacyadu sidoo kale gacankooyinta ay isku hayeen ISIS iyo al-shabaab. Marka Puntland ahaan ma jirtaa wax istaraatiijiyada oo idinkaga degsan oo ku aadan inaad ka faa'iidaysataan isku dhacyada iyo loolanka ka dhexeeya kooxda ISIS iyo kooxda al-shabaab?
Aad u mahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa waxaa muhiim inaynu ogaano kooxaha kan argagixisada ah al-shabaab ama daacish waa argagixiso caalami ah, dhibna ku ah caalamka oo dhan, gaar ahaan gobolka ee bariga Afrika, dhibaatooyin badanna ku haya. Puntland waxa ay ka mid tahay deegaanada ay wax ka joogaan oo ay ku dhuumaalaysanayaan dhibaatadana ay ku hayaan. Puntland waxaa ka go-an in ay soo afjarto oo la cirib tiro xoogaga argagixisada ama daacish ha noqdeen ama al-shabaab ha noqdeen. Waxaanan idinku bishaaraynaynaa in ay weydmeen awoodahoodii dagaalo isdaba jooga oo mararka qaarkood iyaga dhex maray, iyo dagaalo dowladda Puntland ay la gashay, iyo duqeymo fara badan oo ku dhacay. Intaasi markay isugu timi waxaa weydmeen awoodoodii nambar yar oo haddeer wuuradayda qeybo ka mida ku dhuumaalaysanaya, iyagana aanu qorshe ka leenahay aanu kusoo afjarro unbaa jira. Waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan dowladda Maraykanka aan uga mahad celiyo sida wanaagsan oo sharafta leh oo bini-aadamnimadu ay ku jirto oo ay qeybta uga noqdeen duqeynta iyo dabarjaridda xoogaga daacish ama al-shabaab.
kaas waxa uu ahaa wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Gallan, waxa uu waramayay wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Dhakhaatiirta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa ka digaya isticmaalka caagaga iyo fuustooyinka lagu keeno kiimikooyinka ama sumaha kale, kuwaas oo dhibaatooyin ku keena bulshada. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
waxaa baryahan dambe ku soo badanaya magaalooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee Soomaaliland caagadaha waaweyn ee fuustooyinka, kuwaasi oo la sheegay in marka hore lagu keeno sumo iyo walxo kala duwan oo aan bini-aadamka anfac u lahayn, hase yeeshee ay dadku muddo kadib inta ay maydhaan u isticmaalaan weel biyood. haddaba Dr Maxamed Caydid Cilmi waxa uu ka shaqaynayay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO in ka badan 40 sannadood, waxaana shahaadada sare ee PhD uu ku sameeyey ama ku haystaa sunta.
weelkaasi laga shubay sumaha oo suuqa yaalo oo la iibinayo, dadkuna biyo ku shubanayaan, kaana taxadar in la yeesho ayaa loo baahan yahay oo weelka la isticmaali. runtii dhibaato ma ka dhici kartaa haddii weelka suntaas ku jirta ay tahay sumo loogu talagalay inay dilaan waxyaalaha dugabo kale ah, amba ay tahay cayaanka wax loogu talagay inay dilaan, inuu qofku dhinto ayaaba suurtagal ah. biyaha ku cabba kumana nadiifsamo 2 jeer iyo 5 jeer iyo 10 jeer oo qururax iyo biyo kul ku shubto nadiif ma noqdo. mar walba wax ka soo uri amba aad dareemaysaa inay suntii meesha ku jirto. dadku wuxuu haystaan suntu haddaad ku dhimaneen waa iska noolaanaysaa, maahan caynka. suntan waxay u qaybsataan 2 nooc, mid waxa weeyaan mid markii aad qaataba jirkaa galaysa oo xayda jirkaa galaysa ama buruta jirkaa galaysa oo muddo dheer aad qaadan karto. waxaa ka mid a sida DDT oo kale isku ay garanayaan. DDT-da haddii aad meel aad ku buufiso jirkaaga way galaysaa, dabeetana way accumulation sameysaa, sanad walba inbaa kugu sii beeraysaa, way kugu urureysaa, kadibna waxay gaaraysaa xadkii ay kugu dili lahayd. laakiin marka ugu horreysaba ku dili mayso haddii aanad xantoobo aanad cunin suntaas. laakiin hadday muddo badan ay qaad 10 sano oo markastaba ay jirkaaga soo galayso, waxay gaaraysaa xad ay jirka markaasi qofka ay ku disho. sunta kale waa nooc kaloo yaqaano organofosfeet, noocaas iyadu waxa way amba way ku dili amba way kaa baxaysaa, mana aha sun ku sii raagta qofka iyo jirkaba iyo lugaba
dhaktarka ayaa dib u xasuusiyay dadka sida ugu fiican ee ay ugu feejignaan karaan dhibaatada sunta kaga iman karta
marka waxa boon ko sunta ta soo jeeto waxaan dhigtaa meel ka baxsan meeshaas ay xanuun soo xir laba haduu roobdo oo wax eeg in suntii daadatay ay daadka qaaday ama biyo qaadan haday waxa si dhacaana waa in ka taxadaa meesha biyo ku jira waa saddex waxa muhiima markii aad isticmaasho iyadana weelka aad ku tarasho inaad iska gubto ama aasto wixii wax lagu buufiyay ama baakarna qaana bamka wax lagu buufiyay san meel gaar ah inaad dhigo qofku dharku gashan yahay inuu saaro dabeetana uu may dhoweeyo qofku markuu shaqada ka soo baxo ma ahan isagu dharku ku buufiyay intuu qaato inuu ku seexdo ma ahan way qofkaasi suntii jirkiisa galaysaa aakhirka dambena way dilaysaa adduunkuna waxay waxyaa briar informed consent ba laahdaa waa google daabacay adduunka isku raacay sun haddii dar loo dirayo wax la weydiiya dalka loo dirayo suntaasi ma gosha saddex hay-adood ama wasaarood ayaa soo dalbada wasaaradda caafimaadka wasaaradda xoolaha wasaaradda beeraha isku jiri jiray berigii hore iyo wasaaradda deegaanka iyagooda ogol suntaas dalka inay soo gasho marka dowladdii baa ogolaatay sunta dalka inay soo gasho marka sunta soo gasho dabe waxaa loo baahanyay suntan ilaa waxbay dilaysaa sidii loo taxadiri lahaa ee loo ilaalin lahaa marka qofka sunta keenay waa in meel ku xidhanto la yaqaana inta timid sunta halka lagu isticmaalay qofka isticmaalay iyo inta hadlay haduu waxa haddaa markaa lahayn wixii soo galay dalka ee sun yaa isticmaalin la aan lahayn meeshii lagu isticmaalin la aan lahayn marka wax weyaan waddankii wada iska samayn karaa isu dhanyah
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale markana kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista haaruun macruuf ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad ka siman dhowr waxyaabood oo naadir ku ah bulshooyinka kale ee caalamka kuwaasi oo kale ah inay yihiin dad isku af ah isku diin ah islamarkaana isku dhaqana diinta islaamka oo ay soomaalidu haystaan waxaa la sheegaa inay soo gaadhay geeska afrika qarnigii toddobaad xilligaasi oo ku beegan ka hor intii nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee iyo asxaabtuba aysan u haajirin magaalada madiina diintuna aysan halkaasi gaarin haddaba sidee ayaa diinta ku soo gaadhay geeska afrika iyo dhulka hadda loo yaqaano soomaaliya maxaa saamayn ah ee ay u keentay bulshooyinkii deganaa mandiqadda ma lagu kala aragti duwanaa turjumaadda diinta ma jirtay xilif u dhexaysa hogaamiyaasha diiniga ah haddaba dhowrka barnaamij ee soo socda waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno qodobadaas dr cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda islaamka shahaadadiisa b h dgana waxa uu ku sameeyey mawduucaasi isagoo ka qalin jabiyey jaamacadda magiil ee dalka kanada
waxaa taariikhda la sheegaa in badana kabadana lagu celceliyaa in islaamku soomaaliya soo gaaray marka ugu horeysa oo hijradii ugu horeysay oo dadka muslimiinta ahaa inta lagu cadaadiyey magaalada maka iyo maadaama dalkan hadda meesha la yidhaha akson oo ka tirsan hadda markaas waxaa ka jira abesinia laakiin hadda ethoobia ka tirsan tahay oo la yaqaano taarikhiga halkaas markay yimaadeen oo afrika marka ugu horeyso oo islaamku soo gaara ay tahay ayaa lagu taariikhiyaa in waqtigaas haddana ay soomaaliya soo gaartay dhulku dabcan waqtigaas soomaaliya soomaali la-aan ma ahayno dhul isku dhafurno ahaa laakiin daraasa markaan ka sameeyey waxaa udhexaysa marka meesha hadda soomaalidu degan tahay ugu horeysa oo zayda markaan kasoo qaado iyo aksum waxaa udhexaysa 1 kilomitr oon wadooyin lahayn waxaa la ogyahay oo kaleeto dagaalkii ka dhacay waqtigii abubakar dagaaladii kuwa dadkii diinta ka baxa marka lala dagaalamayo in qabaa'il badan oo la jibiyey qaaribad kamidu ay usoo carareen soomaaliya waqtigaas ambado badan oo kasoo carareen xukunkaas inay yimideenna waa la sheegaa oo cumaaniyiin ah u badan waxaa kaloo la sheegaa in soomaaliya ay islaamka soo gaaray waqtiga cumar ibn khataab oo madaxda ahay oo magaalada muqdisho oo ay lacag qaraan u uruuri jirtay oo ay sii jirtay khilaafadii cumar ibn khataab ay sii jirta waa la sheegaa soomaaliya islaamku wuxuu kusoo gaaray si nabad uu kusoo gaaray waxaba yaraatay qoraygii loo qaatay iyo jihaad ma jirin
muuse sheekh xariir waa aqoonyahan iyo taariikh ururiye ku nool magaalada jigjiga ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya waxa uu leeyahay boqortooyadii xilligaasi ka jirtay dhulkii lagu magacaabi jiray ardul xabash si weyn ayay u soo dhoweysay dadkii muhaajiriinta ahaa ee la jiray nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee kuwaasi oo ka cararayay cadaadiskii reer quraysh
hijradii taariikhiga ahayd ee la yaqiinay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu kaga tegay ka hijrooday maka uu aaday madiina 7 sanadood ka hor waqti ku beegan bay ahayd 615 meelahaas bay tageen wadanka xabashida u gudbeen oo boqorkii waagaa xukumay xabashida oo magaciisa la odhan jiray kulkii hore la odhan jiray ee Nugus Alashama boqorka Ethiopia markii dambe uu islaamay uu diinta islaamka isaguba qaatayna loo bixiyey Axmed Al-Najashi yaa soo dhaweeyey oo taariikh aanu la yaqaano oo ay ku xataa mataqaanaa nimankii quraysheed ee dadka dhibka u geysanayay muslimiinta intay wafiqa kale kasoo daba direen ay yidhaahdeen noo soo celiyey nimankan uu ka diiday markuu isu dhageystay labadoodiiba uu ay la fiicnaatay hadalkii qolada muslimiinta ah oo uu hogaamiye u ahaay uu horkacayay qolada qaxootiga ee muhaajiriinta Jacfar Abu Daalib oo maxay ahayday ahaa ninka weynaa Cali Abu Daalib saxaabigii weynaa ee maxay ahayday 4 khulafada ahaa kamid ahaa waa wadankii ugu horeeyey ee xitaa wadanadan carabta iyo xijaas inteeda kale diinta islaamku inteena meel laba ku faafin intaynan madiina tegin intaynan meel iyo mataqaanaa
waa gartay
wadankan Ethiopia xabashida ay timid diinta islaamku
waaye waxaad ii sheegtaa marka sababta Ethiopia ay soo dhaweynta saas uga heleen dadkaas muhaajiriinta maxay ahayd
waxay ahayd iyadoo boqorka Najashi uu isu dhageystay si fiican buu u dood qaaday nimankii quraysheed ee laga soo daba diray inay soo ceshadaan wixii ku doodayeen Jacfar Abu Daalib uu yiri baliga waran waxa uu sheegay maxay ahayday rasuulkan cusub ee aad sheegaysaan iyo diinta islaamka uu akhriyay suuratul Maryama uu qayb ka mid ah uu akhriyay aayado ka mid ah markaasuu aad iyo aad ula dhacay uu yiri mataqaanaa diintayadu wixii ay sheegayseen aaminsanayn buu nabigan u sheegayaa waana kii uu nabi ciise sheegay ee maxay ahayday injiil lagu sheegay kii naftigiisii weeye waan aaminaynaa waana aqbalaynaa waana nin soo dhaweynayaa oo si buuxda yuu gacmo furan ugu soo dhaweeyey dhammankii quraysheed ee daba socday loo soo diray inay loo soo celiyo doonayeyna hadiyadahoodii iyo wixii ay keeneen bayntuu sayday buu yidhi ila dhaafa iga baxa wadanka noqda dadkan anaa difaacaya anaa garab taagan anigaa mataqaanaa wadankayga ay si xor ah ugu noolaan karaan
Professor Maxamed Mukhtar waxa uu jaamacadda Safana State University ee gobolka George ee dalkan Mareykanka uu ka dhigaa takhasuskiisa oo ah taariikhda Afrika iyo Carabta waxa uu si gaar ah uga hadlayaa in deegaanada xilligan Soomaalidu ku nooshahay uu Islaamku ka soo galay gobolada dhinaca Koonfurta waxaana uu ku doodayaa inay ahaayeen dowladihii yaryaraa ee ka samaysmay Ethiopia kuwa sahla inay diinta u soo gudubto dhulka haatan loo yaqaano Soomaaliya
laba hijriyood baa jirtay oo sanadkii 5aad oo beexsada ay yimaadeen way noqdeen maadaama Makkah ay muslimtay marka wax ka harayna ma leh marka qaar waxay yiraahdaan qaadad ay dadkaasi soo hijrooday ay ka tageen ama dad ay muslimiyeen baa iyo islaamka ka bilaabmay taas waa riwaayad laakiin riwaayadaha oo hoogale badanaaba waxay ku oranayaan waa hijrooyin fara badan oo ka imaanayay jasiiradda carabta maadaama markuu nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam oo runtii dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan oo sukeeyey ay dhaheen ay ugu horreysay yani dagaalkii sukeeyey sayidna abubakar lagu ku qaaday dadka diiday inay zakada bixiyaan huruub ridda the ridda wars dad badan baa soo cararay cumaan bay soo maray waxay imaanayaan ilaa xeebahan koonfureed ee soomaaliya ay kusoo dhacayaan waxaa jira riwaayado kaloo oranayo maya dadka soo cararay way badnaayeen xataa markii khaliifa cusmaan la dilay u dhiisay dad badan baa soo cararay oo soomaaliya soo gaaray dad waxay oranayeen umawiyiintii iyo shiicada markii cali la dilay sayidna cali ayana tiro badan oo dadka xataa maanta loo yaqaano ashraaf ayaa soo cararay oo soomaaliya soo gaaraya marka islaamku haaruno saas yani moogtahay mar allaale markii laga sheekanayo islaam soo geeska ku yimid dadku waxay ka eegaan dhinaca juqraafiga maadaama geeska afrika soomaa masalan zeyla oo kale iyo berbere iyo ay u dhow yihiin dalalka carabta laga yaabay in meesha uu kasoo bilaabmay laakiin xaqiiqadii waxay tahay waxay tilmaamaysaa maanta hijradii xabashi la soo aaday qudheedii waa tii laga soo dabagalay oo reer maka ee ciidamo soo dileen inay soo celiyaan marka muslimiintu way ka baqayeen inay maaragtay ku nagaadaan geeska afrika way fogaanayeen. Ilaa waxay gaareen xeebahan hadda maanta loo yaqaano Banaadir iyo wixii kasii hooseeya oo Kenya iyo dhulkan Sawaaxiliga oo ku bartay. Marka taas daraadeed nabadgeliyada ay raadinayeen maadaama ay soo cararayeen way soo fogaanayeen, meesha kuma ay nagaanaynin. Marka waqooyiga Soomaaliya iyo waqooyiga Abisiniya labadaba yani muslimiin badan ma ay imaanin. Muslimiintu waxay imaan doonaan hoos koonfurta ay imaanaan, kadib bay haddana islaamka uu sii fidaaya oo sii galaya Abisiniya ama Xawasho. Dowlado fara badan baa ka dhisma doono bartamaha yani Soomaaliya iyo Itoobiya dhulkan udhexeeyo. Kuwa weeye kuwa marka dambe islaamku aad iyo aad u xoojin doono oo maarta gaarsiin doono geeska Afrika intiisa kale.
Marka dadka ugu horeeyey ee Soomaaliya soo galay ma la yaqaanaa, halkee bay ka soo galeen magaal ahaan, gobol ahaan?
Waxaa la tuhmayaa dadkii muslimiintii ugu horeeyey ee Soomaaliya imaanaya waa kuwa aan kulahaa, waxay ka soo cararayaan dagaaladii Sayidna Abubakar, waa sanooyinkii masalan hijrada 13-14. Dad soo cararay baa jira oo imaanaya ilaa xeebahan Muqdisho wixii ka bilaabo marka Baraawo xeebtan ayay imaanayaan. Waxaa lahaayaa masalan yani Muqdisho nasiib daro hadda maalin dhowe markaan tagay waan soo waayey museumka Xamar waxaa ooli jiray dhagax tombstone, yani dhagax oo dhagxaanta la dhigo dadka markay dhintaan qabrigooda, oo midkood taariikhdu ay ahayd 101 Hijriya. 101 Hijriya waxaa weeye waa qarnigii 7-aad ama 8-aad miilaadiga weeye, islaan meesha ku dhimatay oo la yiraahdo Fatima ibn Samad. Yani dhagaxa madaxeeda yaalay 101 ku taalay Hijriya. Islaan kale xaajiya la yiraahdo bint Maxamed Muqadam ayadana waxay dhimanaysaa 138. Marka yani aad iyo aad waqti yani waxyaabahan waa waxyaabaha la dalisan karaayo maaragtay in muslim uu yimi ay yimaadeen maaragtay Soomaaliya qarnigii 1-aad, gaar ahaan qarnigii 2-aad aad bay usoo badanayeen.
Xilligaasi haddaba ma jirin dal casri ah oo la yiraahdo Soomaaliya sida wadamo kale oo badan, hase yeeshee dadka hadda Soomaalida ah waa ay jireen, waxayna ku noolaayeen isla mandiqada geeska Afrika. Isla markiiba diintu waxay si toosa u taabatay noloshii dadka, waxayna bedeshay qaabka ay u noolaayeen iyo inay isku aqoonsadaan inay yihiin dad isku diina. Professor Maxamed Mukhtaar ayaa eegaya sida ay taasi ku dhacday.
Intuusan islaamka imaanin geeska Afrika diima, waxaa ka jiray diintan yahuudiyada ayaa jirtay oo maaragtay boqortooyada oo Xabashada ay waxay ahaayeen masalan dad oo yahuudiyiina. Waxaa jiray diima oo runtii aan ahayn diimahan sida loo yaqaano diimahan oo semitikada ah, yahuudiyada iyo masiixiyada, islaamku ma ay jirin diimo oo dabiici oo dadku maaragtay ay aaminsanaayeen waxyaabaha hareerahooda maaragtay ay caabudi jireen, ha ahaadeen masalan wax oo dabiica ah, buura wax ah. Soomaalidu masalan waxaad maqaysa waaq oo kale, waaq waa ilaahay, waaqaas wuxuu ahaa waa awood aad u xoog badan oo runtii laga ducaysto oo maxaan irahdaa nabad laga raadsiyo. Marka diima waxay ahaayeen oo runtii diimahan aan naqaanan ahayn oo iska diimahan la yidhaahdo oo wasaniga ama non believers waxa la yidhahdo ay badnaayeen.
Deegaanada Soomaalida ee dhinaca waqooyina waxaa muhaajiriintii ugu horreeyey ee ka yimaada jasiiradda carabta ay soo gaareen magaalada Saylac. Waxaa taasi daliil u ah masaajidka lagu magacaabo Qiblateynka ee degmada Saylac oo la aaminsan yahay inuu yahay kan ugu da'da weyn qaaradda Afrika, masaajidkaasi oo la aaminsan yahay in la dhisay qarnigii 7-aad. Waxaana uu leeyahay laba qiblo oo midi ku jeedo magaalada Qudus oo loo tukan jiray ka hor intii aan la bedelin ee aan loo wareejin dhinaca xaramka iyo magaalada Maka. Imaatinka Islaamku waxa uu soo maray heerar kala duwan, waxaana keenay shakhsiyaad iyo shabakado isdaba socday oo ay ugu horreeyeen asxaabtii Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, ayna ku jireen dad kale oo ka yimid Yemen, Cumaan iyo Beershiya. Dr. Maxamed Cabdi Gandhi waa taariikhyahan islamarkaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada.
Diinta Islaamka annaga sida aan qabno oo qoraaladu ay qabaan, waxaa la aaminsan yahay diinta Islaamku inay dalka Soomaalida ay soo gaadhay intii aan madiine hijradeedii aan la gaarin, taasoo ay xilligii uu Jacfar bin Abi Taalib koox Islaam ah oo dhaxo wada intay soo baxeen ay yimaadeen dalka Xabashada, boqorka Xabashada u yimaadeen. Hirka labaad oo lagu wado inuu ahaa hil aad iyo aad u weyn wuxuu ahaa laba nin oo walaala oo boqorro ka ah dalka Cumaan oo la yiraahdo Suleymaan iyo Siciid Galangi. Nimankaas oo iyaguna xukumay marka Cumaan 1975 hijradii markay ahayd. Nimankaas oo iyaguna markaa kasoo qararay cadaadiskii uu saaray Cabdimalik bin Marwaan oo yimaadeen xeebaha markaas Soomaaliyeed iyo xeebaha hadda Kenya ka jira. Hirkaa ku xigay wuxuu ahaa Zaydiin. Marka Zaydiintu waxay ka yimaadeen Yeman, waxaa weeyaan waa koox Shiica 1202 hijradii markay ahayd ay yimaadeen. Waxay degeen xeebaha Soomaaliyeed. Marka xeebaha Soomaaliyeed markay degeen, de aragtida ay wateen iyo fakarka ay wateen wuxuu ahaa fakar Shiica ahaa. Waxayna halkaa tageen markii umawiyiintu ay dileen imaamkoodii Zayd oo Cali bin Abi Talib uu ahaa awow. Nimankaasi waxay ku baaqi noqdeen zoonkan oo hadda Banaadir lagu magacaabo, waxayna joogeen 200 sano. Intii ay sunniyiintu kasoo bilaabanaysay in iyaduna markeeda ay usoo hijrato ama ay usoo aadaan xeebaha Soomaalida iyo Afrikada Bari, marka iyaguna waxay u guureen gudaha. Waxaa jirta marka qoraalo la helay oo Burtugiisku uu qoray, oo qoraalo Burtugiisku uu helay oo laga helay magaalada Kilwa ee xeebtan East Africa oo Tanzania Kenya ah, oo 1505 ah, oo ay leeyihiin waxay ahayd xarakada Zaydiyiintu, xarakadii Muslim Carbeed oo ugu horreysay oo ugu weynayd oo xeebta Afrika timaada. Marka intaa ka dambeysayna waxaa jirtay si isdaba jooga, anaga maadaama uu xiriir hore naga dhexeeya anaga iyo koonfurta carabta, ayay dadkaas islaamka markii mar walba dowlad islaam ay timaado oo ay timaado khilaaf siyaasi ah, qoladii markaa laga tabandaraado oo dhan waxay imaanaysay xeebahan oo Soomaaliyeed. Ilaa iyo 12 hiri baa imaadeen maaragtay.
Waxaa haddaba geeska Afrika ku soo qulqulayay xilliyo kala duwan ergooyinkii ka imanayay jasiiradda carabta si ay diinta u faafiyaan.
Waxaa ku xigay qolada Zaydiyiinta ah hir kaleeto oo ay nimo ka yimaadeen jasiiradda layiraahdo Ixsa. Waxay kasoo carareen dadkaasi boqortooyadooda, waxayna degeen magaalada Muqdisho. Waxaa kaleeto oo dadka qaarkood ay leeyihiin qolo Shiica oo Faatimiyiinana waxay yimaadeen Baraawe, oo ayagaa Baraawe dhisibaa dad qabaan. taatii ku xigtay waxaa jira nin la yiraahdo Xasan bin Cali iyo caruurtiisa iyaguna oo ka yimaadeen Shiraaz, oo boqorka Shiraaz uu Xasan dhalay, oo markaa ninkaas hooyadiisnaan naag madow bay ahayd. Marka walaalihiis baa waxay ku sameeyeen midabdakoor, meeshii buu kasoo guuray isaga iyo qaraabadiisi iyo walaalihiis oo isaga la dhaseena lahooya ahaa. Waxay imaadeen markaas xeebaha Soomaalida, gaar ahaan waxay yimaadeen Kilwa, waxay yimaadeen Baraawe, meesha la yiraahdo iyo Mombasa. Hirkaa hirkii ku xigay wuxuu ahaa oo la sheegaa nin sheekho waxaa jiray la dhihi jiray Sheekh Abaadir. Marka Sheekh Abaadir kaas wuxuu imaaday qarnigii 4aad ee hijriyada ayuu imaaday. Ninkaasi wuxuu tagay Harar, wuxuuna noqday dadkii ugu waaweynaa oo diinta Islaamka halkaa ka faafiyeen. Marka abuushida nin la yiraahdo kaloo carab ah oo isaguna qoray buug, wuxuu sheegayaa qarnigii 14aad dadka Sayid Cabdagan kulligood inay Islaamiyeen. Marka hirkaa hirkii ku xigay wuxuu ahaa dadku abtirsada Caqiil bin Abi Taalib. Dadka ayaga ah waxa ay degeen magaalada Jabarta oo Imaaraadka Islaamiga ah oo geeska Afrika ka jireen taabacsanayd Wafaad oo Zaylac laga xukumay. Halkaasay dadkaasi degeen, halkaasay ku tarmeen. Hirkaa hirkii markaa ku xigay wuxuu leeyahay waxaa yimid 44 sheekh qarnigii 19aad waxay kusoo degeen inagoo ka yimid Xadramood magaalada Berbera. Markaa kadib xoogaa bay ku magaaleen Berbera, way isqaybiyeen, waxay isu qaybiyeen Soomaaliya oo dhan. Ragga ayaga waxaa ka mid ah nin layiraahdo Sheekh Ibraahim Abu Zarbay. Ninkaasi waxaa u tagay Harar, saliid buu halkaa ka dhigtay, dacwadan halkaasu ka raadsanayay.
Muhaajiriinta iyo dadka kale ee ka imanaya jasiiradda carabta waxay ku guuleysteen inay diinta ku faafiyaan geeska Afrika. Imaatinka dadka muslimiinta ah kadib waxaa Itoobiya ka aasaasmay dowlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta Islaamka, inkastoo kuwo kalena ay sii haysteen diimahooda sida Kiristaanka. Tartanka diimaha iyo soo bixitaanka dowladaha yaryar oo ku tartamaya arrimaha diinta, ganacsiga iyo dhul ballaarsiga ayaa keenay khilaaf cusub oo ka dhaca geeska Afrika. Qodobkaasina waxaynu ku faaqidi doonaa barnaamijka soo socda ee Galka Baarista.
أرون معروف أيو كاسيا برنامج كاسيا إن لسه عسينا يهلك كده جيسين سنة و VOA مركن دقيسيا الواحد كسر وتن برنامج كيو مراها مرايكن كا وح سوج هذين أيام محمد عبد الحسن صنداري.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha mareykanka shirkadda mareykanka ee facebook ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda soo saarta telefoonada ugu weyn dalka shiinaha ee huawei ay ka mamnuucayso adeegsiga applicationada facebook iyo whatsapp talaabadan ayaa imanaysa iyadoo shirkadda google ay hore cunu qabatay u saartay shirkadda huawei arrintan ayaa salka ku haysa loolanka dhinaca ganacsiga u dhexeeya labada dal ee mareykanka iyo shiinaha haddaba loolankaasi iyo khasaaraha dhaqaale ee ka iman karaya ayaa waxaan ka waraystay jibriil oo maxamed oo baraka jaamacadda ohio state ee dalka mareykanka jibriil ayaan ugu horreyn weydiiyey sharaxaad ku saabsan shirkadda huawei
bismillah walaal shirkadan huawei waxa weeye shirkad aada u weyn oo dalka shiinaha laga leeyahay oo dowladda shiinuhu taageerto oo ka mid a shirkadaha ugu horumarsan uguna dakhliga badan caalamka marka la eego dhanka teknolojiyada shirkadaas sanadkii tegay ee 2018-kii kharashka soo galay wuxuu dhammaa $105 billion oo dollar waa shirkad aada u weyn dowladda shiinuhuna ku xisaabtanto gaar ahaan markay noqoto soo saarka teknolojiyada iyo farsamooyinka casriga ah oo haatan caalamku ku tartamayo waa shirkad la rajaynayay inay iyadu ay hormuudka noqoto arrimaha caynka ah
waan gartay markaynu maraykanka eegno shirkaddaa u dhiganto balse dadku ay aragti uga qaataan
runtii shirkadani shirkadaha maraykanka ah sida Microsoft iyo Google iyo shirkadaha waaweyn oo leh qeybaha kala duwan teknolojiyada ayay u dhigantay iyagaas ay ku xiran tahay wax ka iibsanaysay wax ka iibinaysay waxay kale oo runtii u ahayd xarun ay isticmaalaan oo ay appkooda iyo farsamooyinkooda ku iibiyaan shirkadaha maraykanka waaweyn sida Facebook iyo Instagram iyo kuwa lamidka ah marka waa shirkad caalamka aada uga shaqeysa telefoonna soo saarta qalabka telefoonka soo saarta technologyga iyo appska soo saarta marka shirkad aada u weyn oo shirkadahan maraykanka kasii weyn intooda badan bay ahayd
waan gartay hadda koor waxaa jiray in dalalka reer yurub oo midooda yurub ay sheegeen in ay dowladda shiinaha amaba shirkadda shiinaha waaweyn ay la geli doonaan qandaraas marka la eego waxaa loo yaqaano 5G-ga marka hore waxa loo 4G baa jiray oo ahaa mid maraykanka laga iibsan jiray maraykanku aada buu uga hor yimid maxay ahayd sababtu
runtii horta mid haddaan gadaal u yara noqono arrintani waxay ku salaysan tahay rabitaanka madaxweynaha maraykanka ee ah in danaha maraykanka iyo dhaqaalaha maraykanku ka horeeyo meelaha kale oo dhan dowladda shiinaha iyo dowladda maraykanka xiriirka ganacsiga ka dhexeeya ayaa aan miisaanayn oo dowladda maraykanka ayaa soo iibsata wax aada uga badan waxa shiinuhu ka iibsado oo halka $589 billion uu maraykanku soo dejiyo oo china ka keeno shiinuhu wuxuu degsadaa $120 billion oo dollar wax u dhigma waxaasna wax badan oo ka mid a waa teknolojiyada oo kombyuutarada iyo elektroniga ugu badan oo laga isticmaalo ama telefoonada laga isticmaalo maraykan inta badan shiinaha ka yimaadaan marka wuxuu soo rogay cunaqabatayn madaxweyne trump uu kusoo rogay shirkadaas keliya ma ahaane ganacsiga ka imanaya dalka shiinaha iyo canshuuro dheeriya iyo waxyaabaha marka taa waxay keentay in shirkadan gaar ahaan markii la geliyay liiska wasaaradda ganacsiga maraykanka oo shirkadaha aan lala ganacsan karin ah in wadamo yurub ay sii wadaan wadahadalkii xiriirkii ay lalahaayeen halka shirkadihii maraykanka ay in badan oo ka mid ah ay joojiyeen xiriirkii ama ay fasax ka qaateen dowladda maraykanka si ay wada sii ganacsadaan
waan gartay waxaa jira in shirkado gaar ah sida Facebook iyo Google ay sheegeen in applicationka amaba appkii ay loo isticmaalayay in laga galo labadaas shirkadooda internetka in labada shirkada ay shaaciyeen inayna u ogolaan doonin telefoonada Huawei inay isticmaalaan oo dadka isticmaalaya telefoonadaasi ayna helaynin hadhow meelay Facebook ka galaan iyo meelay Google ka galaan talaabadani maxay tahay
runtii waxaa horreeyey arrinta Google oo markii dowladdu soo rogtay cunaqabateynta Huawei waxaa dhacay in markii horeba Google ay arrintaas ka qaadato racfaan oo ay dowladdii Maraykanka ka codsato in loo fasaxo inay la shaqeyso waxyaabay beddeshay ay ka mid tahay in chipka ama maskaxda uu ku shaqeynayo telefoon ay ku shaqeynayaan telefoonada Huawei lageliyo maskax ay leedahay shirkadda Google sidaana ay shaqadii ku sii socoto. Marka Google sidii uu la shaqeynayay laakiin waxyaabo bedelay, fasax dawladduna haystaa, halka Facebook iyo Instagram iyo WhatsApp iyo kuwa nooca ah ay go'aansadeen haatan in aan lagu soo saarin taleefanada waaweyn ayadoo ay ku jiraan waxyaabahaasi. Marka awal taleefan haddaad iibsato, dadka ku nool Afrika, Soomaaliya iyo Kenya meelaha lamidka ayaa garanaya taleefanka iyo Facebook iyo WhatsApp iyo wixii oo dhan ku jiraan ayaa iman jiray Google iyo wixii oo dhan. Haatan taleefankii ma lahaanayo taleefanada cusub oo warshadda kasoo baxaya ma yeelan doonaan appskaas ama sida Facebook oo kale ah. Kuwii awal lahaa dadkii haystay laakiin sidii hore ugu sii shaqayn doonaan.
Waan garta haddaynu dhinaca dhaqaalaha ka eegno, yaa khasaaraya halkan? Ma dadka, ma dowladda Maraykanka iyo dadka Maraykanka, mise dowladda Shiinaha iyo shirkadaas waaweyn?
Runtii waxa horta la isku hayo oo labada dowladood isku hayaan waa dhaqaale, oo waxa ugu weyn dhaqaalahaasna uu ku salaysan yahay teknolojiyada iyo farsamada. Waxa ugu badan oo caalamka la kala gato ama lagu tartamo waxaa jiri jiray xilliyo hubka iyo soo saaristiis lagu tartami jiray, waxaa jiri jiray xilliyo dayaxa loo kala dheereyn jiray. Haatan waxaa loo kala dheereynayo oo dowladuhu ay ku tartamayaan, oo runtii ay haddii ay awooddaas teknolojiyada helaan ay dowladaha kale kaga horeynayaan waa farsamada iyo xukunta. Hadda waxaa loo tartamayaa 5G-ga waxa la yiraahdo, oo ah heerka hadda la joogo oo 4G-ga ah oo Maraykanku gaarsiisan yahay, heerka kasii sarreeya oo internetka speedkiisu toban jibaar intan hadda uu yahay kasii fara badan doono, oo gawaarida aan dadku wadin lagu kaxayn doono, oo waxyaabo kale oo badan oo connectivity ama isku xirnaanshaha caalamka ah ka shaqayn doona. Ciddii hawsha hindisi lahayd oo heerkaas u gudbin lahayd caalamka ayaa la isku hayaa. Haddii Shiinuhu noqdo dowladda soo saarta 5G-ga, Maraykanku wuxuu noqonayaa marti dad u ah Shiinaha, oo hadhow wixii la doono lagu sameeyo. Ogsoon tahay iyadoo aan sida aanay xaalku ahayn oo Maraykanku teknolojiyada oo dhan gacanta ku hayo, dhaqaale oo dhan gacanta ku hayo, ayaa Ruush iyo wadamo kale ay faragelin ku sameynayaan doorashooyinka. Marka haddiiba laga helo awooddii teknolojiyada oo laga casrisanaado, wuxuu noqonayaa in laga tegay Maraykan oo laga gudbay oo Shiina uu noqday awooddii teknolojiyada caalamka. Arrintaasina ka walwalsan yihiin dhaqaale ahaan. Marka waxaan cunaqabateynta loo saarayo iyo waxaan loo cadaadinayo shirkadaha Shiinaha waa in la gaabiyo oo la hakiyo horumarkii ka socday wax soo saarkooda iyo hindisahaas caalamkii ay la shaqeynayeen, sida wadamada Yurub iyo shirkadihii waaweyn ee caalamka injineerada ahaa. Ayagana waxaa lagu qasbay shirkadan wada shaqeynta la lahaa inay joojiyaan. Marka ujeeddaduna waa in dowladda Maraykanka iyo shirkadaha Maraykanka loo suurageliyo inay kaga horumaraan kuwa Shiinaha soo saarka hindisaahiga ee muhiimka ah ee teknolojiyada.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay loolanka dhinaca teknolojiga u dhexeeya dalalka Maraykanka iyo Shiinaha oo sii ballaadhanaya. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeer ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socotaana waa VOA Washington. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Yaasin Ciise Wardheere ayaa magaalada Nairobi noogu diyaariyay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed iyo horumarka ka jira deegaanada gobolka waqooyi bari, gaar ahaan Mandera, Wajeer iyo Garissa oo tobankii sare ugu dambeeyey dadka deegaankaasi degan qaar badan oo ka midi ay heleen mashaariic dhinaca horumarinta caafimaadka iyo weliba waxyaabo ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ku xiriiraa dowladda dhexe ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi xarunteedu ay tahay. hase yeeshee, dadka soo doortay countiga deegaanadaasi gaar ahaan Mandera ayaa qaar ka midii waxay aaminsan yihiin in shaqooyinku ay si wanaagsan u soconayaan, hase yeeshee ay jiraan dhaliilo oo ay dhici karto dhaliilahaasi in dib loo saxo, halka qaar ka mid ah siyaasiyiintu ay aaminsan yihiin in maamulkii loo soo doortay deegaanka Mandera uu ka leexday khadkii ama nidaamkii loo doortay oo aanu cadaalad ku dhisayn. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cukaash Maxamed oo ahaan jiray duqii hore ee deegaanka Mandera, isla markaana siyaasi muddo dheer ka soo jeeda deegaanka Mandera, iyo Cali Mallow oo isagu ah gudoomiyaha guddiga Jubilee ee deegaanka Mandera. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cukaash Maxamed.
Yaasin, saad ka warqabtidba warun waa jirtaa in mataqaana maamulkii hore oo ku xirnaa dowladda dhexe labadelay oo hadda muddo 7 sano hadda ma taqaana isbeddel anaga maamul ana gaar ahaan la siiyay oo county la dhahay ama devolution loo yaqaan afka qalad sidii aan ribnay imaamulkii sidoo anaga macnaha aan niyad aan u lahayn isbeddel inuu ka yimaado boqolkiiba 7 maamulkii waa gaabiyay arinta ayada sidii anaga aan ribnay uma socoto kumana faraxsanin
cali ma la wadagaysanaysaa maxamed ukaash maxaa tarinta kaleeda
bismillaahir rahmaanir rahiim haaji yasiin saadu ogtahay ba 2013 baan doorasho la ansixiyay county government yaanu galnay aan galnay waxaan ka hadlaynaa mandeera waxaan ka hadlaynaa mandeera iyo kulli iyo kulli waxaan ula jeednaa ninka hadda maamulka noo haya iyo madax u yarinta waxa uu dhaxlay ninkaas 2013 wixii uu mandeera ay isunayso countiga ama district ahaan qoloyinka Soomaalida ee wada degan ay iscunayeen oo dhibaato fara badan ay ka taagan tahay 2008 waad ogeed wakiin la feeyay Mandeera ee mahallaha Eelwaq operation military la saaray dadka la laayay qabiilooyinka dagaalamay awgeed markuu wuxuu dhaxlay ninka gabanaha dhibaatooyin aad u fara badan oo iscunayo halkaas horta qayb liba ah buu ka qaato waa heshiisiyay tolka magaalada macnaha county gaas digan heshiis buu ka dhigay xagga dhaqaalaha dhaqaalaha waa muuqda si fiican buu muuqda sida walaalkay yiraahay lama qabi boqolkiiba 90 wax buu qabtay baan leeyahay
waxa ay ratay anaga markii devolution la keenayay dawladda laba qaybood ba shaqada loo kala bixiyay shaqada security ga oo dhulka ku saabsan wax county ama mataqana governor uu shaqo ku leeyahay ma aha arinta ay dawladda dhaxa gacanta ku haysa ciidanka iyo maamulka security ciidada askale ayada laga xisaabtamaya midda ayada mid hadda maanta ma taqaana ninka asaga ama yaan dadka kale ma taqaana kinyada kaleba shaqo ay ku leeyihiin ma aha midda ay sababna ma noqon karto laakiin waxaan ku sheegi karaa hadda 7 sano mar yahayna inta maamulka uu socdo waxyaalaha aan ku dheeleelsana waxa kamid ah Mandeera saad ka warqabtida waa dhul ma taqaana dhul ilaa Mandeera ilaa iyo malkamari xuduudka Ethiopia weeba la beera la way Mandeera waa dhul ma taqaana agricultural kiis macnaa sidaan ku sheegay oo 50% dhulkiisu waa agricultural fertile land uu yahay way Mandeera waa dhul ma taqaana xoolaha ku nool ama ma taqaana livestock ku nool boqolkiiba Kenya markii loo celiyo 5% Mandeera ayaa laga helaa ama northern Kenya laga helaa 50% yani livestock Kenya dhanba ku Mandeera oo 20% xoolaha ayay way ku nool yihiin waxaan u maleeynaa arrimaha aan ku sheegay waxa kamid ah labada shay markaan ku hormaro ilaa hadda agricultural ama livestock aan ku dhaho wax laga qabtay oo isbeddel laga keenay ma laha mid kale run ahaantii waxbarashada waxay fiicnaan jirtay waqtiga ma taqaana dawladda dhexe gacanta ku haysay wax iyo dhanba ma taqaana wax hoos u dhac ma ahan wax isbeddel la imaaday ma laha mid ayay loo xisaaray waa mid hadda aan ku sheegayo ilaa hadda wax tilaba muuqdo laga qabtay aanan jirin
cali ma lumiyadan dareemayn in gobolkan barwaaqada xagga beeraha iyo xoolaha iyo khayraadkii u lahaa marka laga soo tago hawlaha amaanka uu hoos u dhacay sida uu ku doodayo maxamed ukaash
arintaas waxna waa laga qabtay dibna waa ki jira laakiin walaalkay dhibaatadaas yaani uu ka indha saabsanaya qofka anoon hadda asaga duraynin dawlad kasto jirta ama meel kasto umad ka jirta mucaarad waa jira asaga hadda kullay luqad mucaarad ahaan buu ugu hadlaya dhulku aad ogtihiin macallimiinta iyo dadka ku waari dhagax bixinaya dhibaatooyin 7 sano oo dhan ku dhacday oo dadka la laayinayo macallimiinta ay ka soo carareyso xagga tacliinta uu sheegay ma cadaalig dadaalan caadi ahayn baa la bixiyay oo countiga Mandeera uu fiican yahay ilaa hadda xagga macallimiinta iyo tacliinta waana la dadaalay oo countiga aad bay u dadaashay security la'aan nin kasta ogo xuduudkaas oo dhan ilaa Mandeera bibiwaan wixii ka jira ninkastu waa og yahay in dhaah laga qabsan karo hadii loo kaco xagga agriculture iyo livestock abaare isdaba gojooga jiraan wabigana siiba xilliga qorxeedka biyo ma laha wabiga Mandeera laakiin inta karaankeed ee dawladda county government wax way ka qabatay wayna wadaa si fiicanbana way u wadaa aad bay wax wala qabatay wasaaradaha jiraan oo loo xilsaaray si fiican oo maarta oo shaad u socota
maxamed ukaash wax badan baad siyaasadda ku soo jirtay Mandeera aad baad mayor baad ka ahaan jirtay waxyaabaha aad tabayso ee aad isleedahay maamulka cusub ee waxbuu ka qaban laayaa marka laga soo tago beeraha iyo waxbarashada maxaa kamid ah
wallahi yasin waxaan ku leeyahay anaga waxaan si dara ah Kenya markii loo noqdo dhaqaale ahaan lacagaha countiga la siiyo ama devolution lagu bixiyo mandeera nambarka 3 ama nambarka 4 bay galeysa waxaan la siyaa lacag ma taqaana oo 9 bilyan oo shilin ay ku tala gashay iyo 3 bilyan iyo 4 bilyan oo kala ma taqaana yaani meelaha ma taqaana gobolada ugu maskiisan dartay saboolnimada loo siyaa jirta ilaa 14 ilaa 13 bilyan ba sanadka la la siyaa waxa wax weyn soo maray ma aha marka aad u soo fiiriso wixii lacag ee dhulka tagay waxaan masakiinama aheen wax laga dhaxlay malaha mandeera maanta ani ayaan hore mandeera tagay waxaan soo joogay muddo ma taqaana 3 toddobaad baan joogay waxaan meesha ku arkay waxa weeye dhulkii uma taqaana faqrigi hoos yaani aad iyo aad magaalada markaas biirisa lacagaha tagay iyo ma taqaana maamulka meesha ka jiray iyo wixii meesha yaalay waxa meesha yaalay wax isla ma aha marka waxaan ku leeyahay in aan arinta iyada duqa walaalkay uu leeyahay run ahaantii aniga aragtidayda waxay ila tahay sidii anaga dawladda ay wax noo siisay ama dhaqaalihiina la dhaqaaleeyay iyo wixii anaga aan isku sameynay wax ma taqaana oo sadigma ma aha rajada aad bay u yartahay insha Allah laakiin Ilaahay isbedel keeno
aad ayay dhamaatay kuwaas waxay ahaayeen maxamed xukaash maxamed oo horey u ahaan jiray duqa magaalada mandheera haatana siyaasi ka soo jeeda deegaanka mandheera iyo cali malow oo ah gudoomiyaha gudiga jubilee ee deegaanka mandheera labadooda waxay joogaan Nairobi doonta gabadha intay ilo joogto intee mar kale wada ku kulmi doono hadii ay raali karo wasaayo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere ayaa doodaasi gaabanayn la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa v o a habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa dhinacii heesaha ayaanu jalacaynaa heesta amoorihii jacaylka iyo fanaanada hodan cabdiraxmaan
amoorihii jacaylka oo ii noqo midkan rabay codka hodan cabdiraxmaan waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo